Sveiki, čia žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Prasidėjo nauji metai, o politikoje tęsiasi senos bėdos. Koalicijos partneriai aiškinasi santykius, o Nemuno Aušros vadovas nepasiduoda, bet kokią kainą sieks Seimo vicepirmininko posto ir dar reikalauja Sauliaus Skvernelio atsiprašymo už netesėtą žodį. Naujasis aplinkos ministras Poderskis kadenciją pradeda prabangiai, pageidauja naujo automobilio, kito telefono ir kitų žaislų. Energetikos ministras Vaičiūnas sako, kad Lietuva, Latvija ir Estija turėtų statyti naują elektrinę, kad būtų užtikrinta lankstė elektros gamyba bei energetinis saugumas. Seime registruotas siūlymas įvesti lengvatinį PVM būtiniausiams maisto produktams maitinimosi verslui. Prezidentas su premjeru aptarnėja galimus darbus, tuo tarpu nemaža dalis naujai išrinktų Seimo narių atostogauja prie piramidžių, dabar šilta. Taigi, šiandien mes ir pasišnekėsime, nauji metai, nauji ratai, ar sunkiai sukasi tie nauji politikos ratai. Kalbant apie Lietuvos politiką, pabandysime išsiaiškinti kai kurios dalykus ir mūsų pašnekovai Lauras Bielinis, Vytauto didžiojo universiteto politologas ir Vytautas Dumbliauskas, Mykolo Riomerio universiteto politologas. Sveiki.
Labą dieną.
Sveiki, gerbiamas redaktoriau.
Tai kaip prasidėjo nauji metai jums? Ar nors kiek stebit, kas vyksta mūsų čia politiniai padangė, ar ne, Laurai?
Na, metai kaip metai. Aš nemanau, kad įvyko kažkokie tai kardinalūs, sakykime, įvykiai per šios kelias dienas. Taip, tiesiog, taip, naujas Seimas po naujų metų, na, įsivažiuoja po truputį. Problemų kaip visada yra, nes tam yra ir yra Seimas, kad jisai spręstų problemas, aiškintųsi problemas ir kurtų jas taip pat. Taip kad mes matome, na, sakykime, normalią politinę rutiną. Tuo ir džiaukimės.
Vytautai, kaip jums atrodo, čia normali politinė rutina ar kokia nors kitokia rutina?
Ta, gal rutina nenormali, tik periodas toks normalus, kadangi šventės po šventės, po šventinis laikotarpis dar žmonės kiti negryžia iš užsienių. Ir tame tarpe ir Seimo nariai, kiek supratau, žiniasklaidos dabar kažkur tai šildo savo senus kaulus, ironizuoja arba jaunus kaulus. Na, nu, leiskite dar paironizuoti, tai tikėjusi, kad Agnė Širinskienė per šventės apsispręs, bet paaiškėjo vakar, aš paskaičiau, kad jis dar toliau masto. Kaip jį elgtis su Žemaitaičiu, su to buvimu frakcijoje. Tai čia toks truputį su jumoru.
O ką jis turėjo, kad neapsispręstų? O ką turėjo apsispręsti, kai pasitraukė?
Nu, kažką jį žadėjo, kad per šventes mąstys dėl buvimo, dėl likimo. Tai tikrai savo akim skaičiau, kad prieš kalėdas jinai pažadėjo žurnalistų,
tai, tas buvo, kad jinai žadėjo, bet ką jūs galvojat, kad jinai apsispręs išeiti iš Nemuno Aušros, ar kaip, kokios jūsų buvo mintys?
Panašu, kad jinai jau dabar lygtai nurimo. Nekyla išeiti, tai nu, čia normalu, čia vis dėlto žmogus galvoja, kaip geriau, strateguoja, ieško variantų ir matyt, kol kas geriausia galbūt čia likti, kol nepradės birėti tą frakciją.
Nu, o jūs jau prognozuot, kad birėsinai?
Nu, aš manyčiau, kad vis tiek, jeigu Žemaitaitis eis taip kategoriškai vabank ir bandys išeiti iš koalicijos valdančiosios, tai opozicija, tie žmonės, nu, manau, kad ten nemažai dalis jų nenori eiti į opoziciją, jie ne dėl to ėjo į Seimą, kad būti opozicijoje, o ėjo dėl to, kad būtų valdančioje koalicijoje.
O kokia vėl statusė subirėja turėtų būti koalicijoje, jeigu subirėja?
Nu, tai dalis gali būti, dalį gali persiviliot socdemai, dalį persiviliot demokratai ir tiesiog tada liks valdančioje koalicijoje. O
jūs matote, kad ten galima persiviliot? Aš galiu tris pavardės išvardinti iš Nemuno Aušros, daugiau aš aišku nepažįstu, tai turbūt nei viena politinė jėga, tai paklai neims samčių, susiems, kas vat, ten subirėjo ir ateikit pas mus. Tai, o tarp kitų, ten yra Skardžius, kur nežinau, ar socialdemokratai norėtų priimti, nes jau nepriėmė vieną kartą, man atrodo. Kas ten dar, Aidas Gedvilas iš tų žinomesnių, Agnė Širinskienė, nežinau, Skvernelis gal turi su ją kažkokį ryšį. Nu, vat ir viskas, o kas ten dar?
Ne, aš personaliam nenorėčiau, tuo labiau, kad ten daugelis žmonių visiškai nežinomi, bet mes...
Tai
bet
apie ką kalba, mes dažnai sakom, vat paims, vat subirės, vat paims jos kažkas, o kas jos paims? Jie nais į mišrią frakciją ir viskas, ir daugiau nieko. Kodėl jos turėtų paimti?
Tai jeigu jį kažką jam pasiūlys,
jeigu naunėjimai yra, tai yra procedūros turbūt prieimimo į partiją, į frakciją, negali taip paimti.
Ragirdai, aš sutinku su jūsų abejonėm, gali visko būti, gali nesutikti, bet šiaip nu, šiaip pagal visą logiką, toks sąrašas surinktas, gana atsitiktinių žmonių surinktas vieno šiuo metu populiaraus lyderio, nu jo ateitis tikrai, pagal visas istorines analogijas, jo ateitis yra subyrėjimas, tai čia, kaip sakom, daugiau negu
aišku. Nu, bet mes turėjom daugiau tokių partijų, kurios ten buvo vieno lyderio, to pati valstiečių partija, sakykime, jinai irgi nesubyrėjo partiją, aptrupėjo, taip, tai atsiskyrė, pasidarė iš jos dar vieną partiją, bet šiaip jinai yra, tik tiek, kad aišku, nelabai gal sėkmingai pasirodė šiemet rinkimuose, tai nebūtinai, arba ten, nu, darbo partija irgi dar tebėra, sakykime, šiai dienai, bet gal čia, bet įdomus variantas iš tikrųjų, kodėl aš klausiu, ir turbūt Vytautai ir paties, ir Lauro, kodėl aš klausiu dėl to, kad koks, kai mes sakome, kad na, įdomu, kaip čia bus ir kas čia darysis, kodėl čia tos įtampos ir tas įtampas mes čia demonstruom, tai ne tiek įtampa dėl postų, kiek tas tikrai momentas, kad kas bus, jeigu, sakykim, įvyks tas pažadas, kad Nemuno aušra pasitrauks iš koalicijos. Vat sakote, nieko ypatingo, bet vat Lauro to paties norėčiau paklausti, tikrai nieko ypatingo, kai praktiškai per pirmas savaitės darbo jau kalbam apie tai, kad apie galimą pasitraukimą iš koalicijos. Aš neatsimenu, kad per pirmas 2-3 savaitės kas nors būtų pareiškęs, kad trauksis iš naujai sukurtos koalicijos. Ar jūs atsimenat?
Jo, iš tikrųjų, čia toksai atvejis, kuris, ko gero, na, pirmą kartą taip mes girdime, kad čia nespėjo susikurti koalicija, kaip jau žadama iš jos išeiti. Na, ką tai reiškia? Iš tikrųjų, toks pažadų mėtymas signalizuoja, kad šitoj koalicijoje yra didelė įtampa. Signalizuoja, kad tokių pažadų mėtytojas, vienos iš frakcijų lyderis, iš esmės yra nepatenkintas ir kita vertus nelabai priimtinas daugeliui koalicijos atstovų. Galbūt jie to garsiai niekados nepasakys, nes yra koalicija, jie nenori, taip sakant, prisimti tiesioginės atsakomybės už naują, sakykime, konfliktą, bet akivaizdu, kad Žemaitaitis priimtas dėl skaičiaus. Bet ne dėl to, kad jisai toks mielas, geras ir pukuotas. Taip kad aš manau, šita koalicija iš tikrųjų visą savo, taip sakant, visą tą laiką, kol bus ši koalicija, ji turės problemą, kuri vadinsis Žemaitaitis.
Problema. Jūs taip manote, vat būtinai Žemaitaitis. Dėl ko jūs manote, kad bus problema būtent Žemaitaitis? Dėl charakterio savybių? Tai ten visi su charakteriu turi reikalų ir Saulius Skvernelis taip turbūt umaus būdo žmogus yra, negalima sakyti, kad taip jau visiškai ten irgi pukuotas ir išvelnus, prisiminkim santykius ir su Karbauskiu jo savo laiku ir ten irgi trenkimo kumščių į stalą ir be pasitarimo atleidimas trijų ministrų buvo savo laiku dar bent, apie kurį nieko nežino apie tokį veiksmą partijos pirmininkas. Ten daug dalykų buvo, todėl čia priklausyt gali ne tik tai nuo Paluckas, tarp kitko, irgi prisimenam išėjimą socdemų iš koalicijos su valstiečiais, išvedimą savo kariuomenės iš to. Tai jie turi sprendimų visi stebuklingų ten galių visokiausių.
Taip, iš dalies.
Tik dėl retorikos jūs vertinat, kad tai gali būti. Ar dėl, o susikirsti jie gali dėl daugelio dalykų, dėl mokesčių, dėl ko tik tai nori?
Gali susikirti. Priežastis atsiras visada. Mes iš tikrųjų pamatysim tą priežastį, kada jinai susprogdins ir parodys, kad vėl konfliktas. Dėl ko nori, gali įvykti daug konfliktų. Bet tai, kad nuo pat pirmos dienos Žemaitaitis ima štai tokias gaidas, diktuoja sąlygas, šantažuoja, skandalizuoja. Tai rodo, kad iš tikrųjų šioje koalicijoje jis bus pagrindinė problema. Aš nesiginčiu. Iš tikrųjų, žmonės kaip žmonės. Visi gali nutrūkti nuo grandinės, gali vienai par kitaip, sakykime, sukelti kažkokią krizę. Bet tai, ką jie daro, va, tą patį Skvernelį minėjo, arba Palucko ir jo partijos išėjimą, tai buvo motivuota ir aišku. Ne dėl to, kad, sakykime, buvo sukurta koalicija ir po to reikėjo kažkaip tai ieškoti na, vienokio ar kitokių derinių. O šiuo atveju tai buvo sukurta koalicija tik tai aritmetiniam, dėl aritmetinio skaičiaus, iš esmės. Arba negalėjimo paimti kitų į koaliciją. Neišėjo sukurti koalicijos kitaip. Nes liberalai kategoriškai atsisakė, na, o visos kitos politinės jėgos buvo per silpnos arba per mažos. Arba nereik, mažiau priimtinos. Todėl Žemaitaitis yra, na, taip sakant, na, priimtas į koaliciją, todėl kad na, tiesiog kito nebuvo. Nu, teko jį priimti.
Nu, tai jis ir yra, jis ir turi visus kozirius šiai dienai, tada vadinasi, nes supranta koaliciją, kad be jo.
Tai, kad jisai, taip, ir būtent tai, kad jisai turėdamas tam tikrą įtaką diktuoja savo sąlygas ir tos sąlygos yra iš tikrųjų pakankamai, na, sakykime taip, skandalingos vietomis, tai ir bus visos šitos koalicijos problema. Taip, koalicijoje visko gali būti, kaip ir kiekvienoje koalicijoje kažkas buvo, sakykime, nesutarimų, konfliktų ten ir panašiai. Mes per visą istoriją galėjom matyti tokių dalykų. Bet šiuo atveju iš tikrųjų asmens charakteris ir asmens pozicija ir asmens bei jo, kai kurių jo šalininkų, jūs vardinat jos, pozicijos iš tikrųjų gali kirstis su koalicija, su bendra valstybės politika ir dėl tos priežasčios mes matysime tas problemas. Ir apie tai kalbėsime.
Bet tai kirstusiai, daug kas kirstusiai, jeigu pavyzdžiui, nu gerai, dabar aišku padarom pertrauką, nes kai buvo pirmieji, vieni iš pirmųjų buvo kviečiami liberalai į koaliciją, sakykime, vietoj Nemuno Aušros, man atrodo, netgi turbūt pirmų numerių buvo, po to tik valstiečiai, tai ten dar labiau kirstusi greičiausiai požiūrį į viską, tai vat irgi turbūt galima būtų apie tai svarsyti, bet padarom pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, Lietuvos politika, nauji metai, nauji ratai, kaip jie sukasi sunkiai ar girgždėdami ar lengvai, apie tai šiandien šnekamės mūsų laidoje, Lauras Bielinis ir Vytautas Dumbliauskas, du politologai iš Vytauto Didžio ir Mykolo Riomerio universitetų. Vytautai, tai tęsiant, nu, mes čia su Lauru pradėjom tokią būrimo kampaniją apie tai, kad kaip čia bus, ar jūs pats prognozuotumėt, nu, kad problemų gali būti ir dėl Žemaitaičio natūros, tai čia taip, dėl kitų natūrų irgi gali būti, bet išėjimas pats iš koalicijos, na, žinant, kad tam tikri kozeriai vis tiek priklauso Nemuno Aušrai ir išėjus jai kažkaip bus sunkiau rasti koalicijos partnerius, kai tu turi kozerius, ar tau apsimoka išeidinėti, klausimas čia yra.
Taip, aš klausiau jūsų ir pagalvojau apie vieną dalyką, bet pirmiausia norėčiau dar pridėti prie to, ką Laura šnekėjo. Žemaitaitis, jisai iš esmės padarė savo reklamą kritikuodamas konservatorius. Ir jisai apskritai neigdamas tą visą sistemą.
O dabar jis ten iš jų nekritikavo dalimi, konservatorių iš koalicijos? Man atrodo, kad jie ne visi kritikavo konservatorių.
Bet jis kažkaip sėkmingai labai kritikavo. Jisai padarė tą, ką padarė, jisai paėmė sąrašą žmonių ir savo pavardės dėka padarė juos Seimo nariais. Tai jis dabar negali nustoti kritikuoti, kadangi jis neturi daugiau kitos veiklos. Jis gali būti populiarus tik tais kažką kritikuodamas, tai kadangi jau konservatoriai nevaldžioja, tada jis kritikuoja saviškius, tave savo koalicijos partnerius. Čia jo toks yra, nu, kaip sakyti, populiarumo gaudimas. Tačiau, vat jūsų Raigardai argumentas, tačiau kita vertus, priminsiu kolegoms ir radio klausytojams, kad Žemaitaitis gavo dvi turtingiausias pinigais ministerija. Tai aplinkos ir žemės ūkio. Tai negi jisai norės atiduoti tokias ministerijas, jeigu išeis iš koalicijos, tenki pinigų srautai, kokie yra galingi, juos skirstyti yra manau, labai malonu ir smagu. Tai čia vat yra klaustukas, ar tikrai jisai išeis.
Kame Vytautai smagu skirstyti pinigus?
Nu, tai kai skirsti pinigus, tai kai lašinis pjaustai, tai
pirštų taukoti, ar ne?
Taip,
Tai jūs čia, aišku, iš karto sakote, kad nu, maždaug yra ką, jeigu yra pinigų, tai vadinasi, kažkokiu būdu tie pinigai persikels į Žemaitaičio ir jo partijos sąskaitas, taip supratau.
O ne, nu ne taip, ne.
O kaip reikėtų suprasti jūsų kalbėjimą?
Tiesiog yra verslas, kuriam gali padėti, galima užsakymais. Tai čia, nu, tos schemos jau šiolokiai nežinomos. Aš nesu toks korupcijos specialistas, bet kad tai tos ministerijos, jos yra vertinamos aukščiausiais balais, kai ten būna skirstomas po rinkimų. Taigi buvo vieša paslaptis. Ir Butkevičius Algirdas pasakojo viešai, ir Valinskas, kaip buvo Seimo pirmininkas, viešai pasakojo, kad ten įvertinama balais. Tos pačios geriausios ministerijos gauna ten gal 4 balus, paskui ten 3, 2 balus. Ir kultūros ministerija turi 1 balą toje skirstimo. Tai žodžiu, viskas aišku, jeigu jau balais ministerijos įkainuojamos, tai reiškia, jos turi vertę, ne tik tais politinę.
Nu, gal įtakos prasme turi vertę, nes apie tuos lašiniuotus pirštus, tai man kažkaip toks, nežinau, arba tada STT pas mus nedirba ir FNTT, arba iš tikrųjų kažkaip, nes, nu, apie pinigų skirstimą, kai jūs sakote, kad gali kažkaip, nu, aš suprantu, gal jūs čia atkatus turite omeny, kad už tai, kad ten viena ar kita įmonė kokį tai užsakymą gauna pelningesnė, paskui gauna politikai susiję su tom ministerijom kažkokius atkatus ar atkatus, kaip čia reikėtų kirčiuoti, nežinau.
Komisiniai, lietuviškai komisiniai.
Tai va, nu, komisinius. tai nežinau. Taip gali
man
būti.
Buvo vienas prancūzų dokumentinis filmas apie Rusiją, čia prieš kokie 5-7 metus, ir ten gražiai prancūzai tą dalyką atkatą vadina komisiniais.
Nu, atleiskite mums už mūsų prancūzų kalbą, nelabai kokią ten. Nežinau, Lauras Bielinis gal geriau prancūziškai žino.
Tarptautinis žodis, Raigardai. Nu, o dėl to iliustracijos, tai dabar vat, ką tik tais vakar Delfyje pakabino Skirmanto Malinausko straipsnį apie žodžiu valdžios, paskaitykite, jis kabo Delfyje vos ne pirmojo numerio. Jisai su pavardėm netvardė, kaip viceministrai dirba, atėję ir kaip STT jos ten gaudo, tai paskaitykite, čia, manau, nereikia iliustracijų.
Nu tai taip, bet va, čia ir klausimas, tai ar STT tada nepagauna, ar kas yra, arba tada nepagautas, kaip sakoma, tai ir nepagautas. Laurai, ką jūs galvojat? Nu gerai, mes grįžtam prie temos apie, sakykime, koalicijos stabilumą. Tai jeigu vat, Vytautas jau pratėsi vėl toliau apie tos kozerius, kozeriai yra aplinkos ir žemės ūkio ministerijos ir galimybė, nežinau, kažkokiu būdu ten tos komisinius ar kažką, ir maždaug va, tai gali būti priežastis laikytis vienam ar kitam koalicijos partneriui valdžioje, kadangi žino, jog, nu, apsimoka.
Nu, galbūt irgi tai gali būti įvardinta kaip argumentas. Bet čia atveju aš manau, kad koalicijos stabilumas na, nepriklauso nuo to. Nu, apsimoka ar neapsimoka, čia gana sudėtinga, subtilu ir ko gero, tegul tai tai atsako STT, o ne mes čionai ištirščių burkim. Bet kiekviena koalicija neišvengiamai susidurs su sprendimo priėmimais, su tam tikromis krypčių nustatymais, veiklos krypčių nustatymais, bendrai vadinasi politikoje, ekonomikoje ir šalies judėjime. O tai reiškia, bus diskusijos, tai reiškia, bus nesutarimai. Tai reiškia, bus problemos, kurias jie įvairiai spręs. Kartais išryškės charakterių nesutapimai ir tai bus tiesiog asmenybių ginčiai. Kartais bus principų nesutapimai ir tai bus principiniai ginčiai. Ir todėl normali koalicija yra koalicija, kurioje visada yra diskusija, konfliktas ir kurią iš šalies stebėdami, ypač žurnalistai mano, tuoj jinai žlugs. Bet tai yra normalus funkcionavimas. Žinote, kad žmogaus ėjimas iš esmės yra griuvimo procedūra. Ir ištiesdamas koją į priekį, jis tokiu būdu toliau žengia, o ne griūna. Taip ir koalicijos, jos pastovioj griūties būsenoje, bet žengdamos į priekį, jos funkcionuoja. Taip, iš tikrųjų, mes matome, kad pagrindinė problema yra Žemaitaitis. Ir iš to galim daryti tendenciją, ką aš ir pasakiau, daryti tolimesnę išvadą. Jeigu jis toksai išliks su savo tokiomis pačiomis pretenzijomis ir toliau, jis bus pagrindinė problema. Ne vienintelė, bet ko gero didžiulė problema.
O kokias pretenzijas jūs matote? Nu, vat mes vis tiek svarstykime politologiškai į tą klausimą. Kokios pretenzijos? Dabar, nu, yra, juk daugiausia bangų sukėlė tas vicepirmininko postas, kurio vakar Žemaitaitis, kaip ir jau sako, nebereikia, gali čia ir nebebūti jo. Viskas. O kokios dar, kokias dar gali sukelti bangas jūs?
Žiūrėkit, iš esmės, pažiūrėkim šiek tiek trumpą tą šios koalicijos istoriją. Žemaitaičio, arba tiksliau, Nemuno Aušros atėjimas į koaliciją buvo lydimas tokių procesų, kada ateidami į koaliciją, jie na, savotiškai prarado daugelių vedančiųjų pozicijų. Komitetų pirmininkai labai sudėtingai buvo pateikiami arba priimami iš Nemuno Aušros. Vicepirmininkas tik tai vienas, vicepirmininkė. Daug maž viena priimtina ir jinai yra. Ministrų parinkimas buvo labai probleminis. Čia ir koalicijos partneriai, ir prezidentas labai aiškiai siekė, kad tai nebūtų politikai atėję kartu su šia partija. Ir mes matome, kad ministrais parinkti na, maksimaliai neutralūs, kaip tai galima įsivaizduoti. Toliau tegul aiškinasi kitos institucijos, ar iš tikrųjų jie neutralūs. Taip kad ir tai ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad didžiulė frakcija, 20 žmonių, iš esmės turi labai mažas pozicijas. Jūs manote, kad tai nėra jų ambicijų pažeidimas? Tikrai, o Žemaitaitis ambicingas ir ne tik tai jis vienas. Todėl aš manau, jie dar kovos dėl savo pozicijų išplėtimo. Ir tai bus na, gana sudėtinga kova ir jinai politinė kova.
Gerai, padarom pertrauką, naujausios žinios po pertraukos kalbėsime toliau. Tęsime atvirą pokalbį Lietuvos politika, kokie čia naujaisiais metais galėtų būti, ar dabar kol kas tarsi atrodo, kad ratai girgžda, mes aišku neaptarnėjom vyriausybės kol kas darbo, darbų tų dar nėra labai daug, vyriausybė kaip ir dirba atrodo sklandžiai, be jokių ten konfliktų, gal vienas kitas ministras kokią kėdę nori pasikeisti tik tai, ar automobilį, ar ten mobilę ryšio priemonę, bet kol kas dėl to dar čia didelių bangų nekyla. O Seime, o koalicijai iš esmės kyla vis bangos dėl to, kad viešo erdvėj išmetamas tai vieno, tai kito koalicijos partnerio pasisakymas koks nors, tie pasisakymai skamba atsiprašysi, neatsiprašysi, kaltas, nekaltas ir taip toliau. Tai tuos dalykus irgi aptarnėm. Lauras Bielinis, Vytauto didžiojo universiteto politologas ir Vytautas Dumbliauskas, Mykolo Riomerio universiteto politologas, šiandien mūsų laidos pašnekovo. Vytautai, tęsiant toliau mūsų tyrinėjimus, aišku, čia vis tiek kol kas daug medžiagos apie tai, ką galima būtų pasakyti apie naują valdžią nėra, bet visą laiką tie dalykai svarstymai, o kas jeigu, o koks planas B, aš šiandien ir Skvernelio klausiu, o koks planas B, jeigu, sakykime, jeigu dėl kokių nors priežasčių, ką ir Lauras baigė prieš pertrauką, sakydamas, kad nu, bus čia dar problemų, staiga vienas iš koalicijos partnerių, šiuo atveju, kol kas Nemuno Aušra labiausiai apie tai kalba, pasitraukia iš koalicijos ir tada koks planas B, nes liberalai ne į koaliciją, valstiečiai, kaip suprantu, irgi jau ne. Kas čia dar gali būti, kaip čia gyvenimas tas turėtų atrodyti?
Aš dar savotiškai pratęsiu mintį prieš žinias, kai kalbėjom apie politikos, apie tą žodžiu, ministerijos skirstimą. Pridėčiau tokį, sakykime, savo asmeninį, kiek šių metų politikos moksluose ir kiek skaitau, mastau, tai esu visko labiau giliau įsitikinęs, kad politika tai yra tokia profesija, kur žmonės eina dėl to, kad galėtų skirstyti mūsų visų pinigus. Tai pirma funkcija, o antra funkcija, jie kuria taisyklės, kaip mes privatus asmenys bendraujame. Verslui taisyklės kuria, ten švietimui ir taip toliau. Tai čia yra tokia profesija, kuri gundo vien dėl to, kad vat, gali kažką daryti nuo tavo veiksmų, paskui priklauso visos visuomenės gyvenimas. Kitaip tariant, čia radęs vienam amerikoniškam šokiam tekste politologijos, kad politikai yra verslininkai. tik jie skirsto, jie dirba ne su savo pinigais, o su mokesčių mokėtų surinktais. Tai mes turim suvokti, kodėl jie nori tų ministerijų, ir o dėl to manau, kad ir Žemaitaitis neišeis, bet jeigu jisai išeitų iš koalicijos, tarkim, ko sunkiai tikėčiau, manau, kad tie visi interesai nulems tokį jo charakterį, nors gal čia vaidina dabar tokį pasipiktinusį. Vis dėlto yra dar valstiečių frakcija, dabar kiek žinau, yra 11 žmonių, tai vietoj 20 aušrininkų būtų 11, tai būtų visie koalicija, būtų dauguma vis tiek.
Bet tai vat, valstiečių klausimas būtų... jisai atviras lieka dėl to, kad taigi, o kaip Skvernelis į valstiečių žiūrėtų, sakytų ne? Jau sakė vieną,
bet, kad
ne?
Manau, kad turėtų, nu taip, tai iš esmės čia jisai lėmė, taip, aš sutinku su tą mintimi viešoje.
O dabar dar su valstiečiai, dar su lenkais kartu, tai čia visai jau būtų turbūt, nežinau, gal...
Nu, bet kur dingti šią prasme, bet aš kažkaip nesinori man tikėti, kad išeis, nes priminsiu, kad Paluckas su Žemaitaičiu dirbo savivaldybėje Vilniaus miesto, ir tuo metu Paluckui buvo byla iškelta. Jie yra vaikinai, kurie ten puikiai vienas kitą pažįsta, turi matyti visokių to istorijų bendrų, tai manyčiau, kad čia pirmiausia ieškokime, čia yra nežinau, kaip pavadinti, akmuo. Ir manau, kad Paluckas su Žemaitaičiu tikrai yra, nu, nežinau, koks žodis, sėbrai, nesėbrai, bet jie yra gerai pažįstantis vienas kitą jau daug metų, daugiau negu 20 metų. Ir čia, manau, yra svarbiausia. O Skvernelio buvo, aišku, nusileido jam, buvo toks jo sąlyga, bet manau, kad dėl valdžios Skvernelis, jeigu jam pažadėtų toliau Seimo pirmininko postą, tai jisai gal ir priimtų ir valstiečius į koaliciją. Nu, čia aš ir šiek tiek ironizuoju. Nes matau, kad Skverneliui patinka būti Seimo pirmininku.
Kam nepatiktų? Gerai, kol kas, aišku, nežinau, Laurai, jūs įsivaizduojat planą B ar ne kokį nors dar, jeigu tai...
Ne, neįsivaizduoju. Aišku, pamodėliot galim, ko tik tai nori, čia fantazijos netrūksta. Bet iš tikrųjų realistinio kažkokio tai plano B šiai dieną aš nematau.
Nu, arba kokia nors ten, nežinau, mažumos vyriausybė, kas nors ten gali būti.
Maždaug, gali būti, jo, taip buvo pasvarstymo tokio apie mažumos vyriausybę.
Vėl būtų, tiek kaip buvo dukatai dabar, taip. Dabar būtų PK, jeigu išrinks Kasčiūną partijos pirmininku. Tai, bet, vat, o, įdomus čia momentas, ar ne, nes kažkaip tai pasunį kartą kalbėjomės dar iki to, turbūt, kai sužinojome, kad Šimonytė nedalyvaus partijos, konservatorių partijos rinkimuose. Jums suprantume argumentą jos, ar ne? Nu, bent jau tas paaiškinimas, kuris ten buvo socialiniuose tinkluose. Laurai.
Man, tiesą sakant, aišku. Nu, kaip man atrodo, aš taip jaučiu. Nu, aš suprantu, ko gero, kad Šimonytė per šią kadenciją, savo buvimą premjerę, iš tikrųjų labai nuvargo. Ja iš tikrųjų, na, sakykime taip, nualino šitą veiklą. Ir jai reikia daryti pauzę. Jinai tiesiog nori sustoti. Kita vertus, jinai yra iš tikrųjų toks, tai, kaip sakyti, techninis žmogus. Jinai atėjo iš finansų ir jai politiniai procesai, ko gero, ne visada yra priimtini. Todėl būti politinės partijos lyderė, valdyti politinę grupę, kurioje yra labai daug įvairiausių pozicijų, nesutarimų, konfliktų ir panašiai, kaip ir kiekvienoje partijoje beje. Ko gero, jai nėra taip jau, tai nėra jos siekinys.
Čia taip sakant, jos protas per racionalus, pasakykim taip.
Per racionalus, labai gerai pasakė, taip, per racionalus. Plius, pabrėžiant, kad vis dėlto jinai nualinta per šitą kadenciją, nuvarginta, sakykim taip, išsekusi, jai reikia padaryti pauzę ir jinai tą daro.
Vytautai, ką jūs galvojate apie Šimonytės apsisprendimą ir kitų kandidatų apsisprendimą dalyvauti? Partijos. Apskritai, kokio lyderio reikia konservatoriams dabar gal?
Aš iš kitos truputį pritariu Laurui, bet aš iš kito kampo dar norėčiau žvilgtelti politikoje. Nu, bent jau tokie vadovėliniai dalykai yra veikėjai, tai yra rinkėjai, politikai, biurokratai ir interesų grupės. Bet aš pridėčiau ekspertus kaip tam tikrą grupę. Tai Šimonytė yra ekspertė. Jinai ekspertė, jinai mokslininkė. Nu, mokslininkė gali ten, sakykime, saliginai, bet vis tiek jinai ekspertė, kad ir dirbusi biurokrate. nes biurokratas gali būti ir ne ekspertas, jis tiesiog gali būti biurokratas kaip administratorius tiesiog, o jinai tikrai ekspertė, jinai išmano finansus, bet jinai ne politikė. Taip, jinai ne politikė. Vat Žemaitaitis yra politikas, yra iš tribūnas, jis eina į mases, eina į sales, jis kalba įstringai. Čia yra Laurynas Kasčiūnas yra politikas, vat grini tikrų politikų pavyzdžiai. Šimonytė ne politikė, jinai bus ekspertė, jinai atėjo iš finansų ir matyt, jinai grįž, man atrodo, į Lietuvos banką po šios kadencijos, man toks, va, tai, nu, tai spėju, kad ten, kadangi ten jos sfera, jinai ten išmano, jinai ten ramiai dirbs. Pagalvokite, per tuos ketverius metus, kiek jinai išgirdo apie save blogų žodžių. Tai žmogui nelengva, kai tave keikia paskutiniais žodžiais, ten visur Facebook'e, viešpatį apsaugo, iš tikrųjų tai yra krūvis. Psichinis krūvis, jinai nuo to krūvio pavargo, aš manyčiau, čia normalu, dabar
bus... Visus keikia Facebook'e, kurie ką nors viešai šneka ir turbūt ir popiežių, kai atvažiavo į Lietuvą, mačiau labai daug komentarų, 50% keikė, ko čia tas atvažiavo, tai tikėtis iš lietuvių, kad jie ko nors nekeiks, bent jau pusę imties respondentų, tai, bet esmė netame gali neskaityti ant socialinių tinklų, Facebook'u ir mažiau imti į galvą, ką ten apie tave sako. O vat klausimas apie tą racionalų protą ir apie tai, kad kai jūs sakote, nu vat Vytau, tai sakote tarsi ne politikė, tai tokia tarsi neigiamui konotacijai.
Maždaug... Ne neigiamui, ne. Tiesiog yra tam tikra profesija, tam tikra
reikala. Politikuot galima išmokti. Tai, ta prasme, jūs sakote ne politikė dėl to, kad jinai, nu, paprastai tariant, nebūtinai mano, kad visų interesus čia reikia kažkaip matyti ir suderinti. Nu, paprastai tariant, žiūrint į Šimonytę, supranti, kad jinai tikrai nelabai mėgsta durnių. Nu, taip yra, bent vaizdas toks, aiškiai. Tai šitoj vietoj galima truputėlį pasidaryti pakantesniam tokiam, reiškia, kategorijai žmonių, nu ir bandyti kažkaip ir su jais kalbėtis, tais, kurie galbūt ne visai pataiko į jos racionalų protą. Ar to negalima išmokti, kaip jums atrodo?
Ne, aš manau, kad tik tikros politikos duomenys duodami dievo arba genų arba tėvų, čia kaip kas ką norit, įdėkite, kurį norite tą reikšmę, bet iš tai yra, turi būti įgimta, politikų netapsi. Čia turi būti kažkokia intuicija, nuojauta. Šimonytė yra ekspertė, puikiai ekspertė, ir jinai puikiai jaučiasi savo to ekspertės, savo vaidmenį. Jinai finansininkė ir, manau, jinai dar jauna moteris, jinai, ar šešu jaunas žmogus, kad nebūtų čia lyčių lygybės. Jinai jaunas žmogus, jinai tikrai dar savo profesijoje gali labai daug nuveikti, gal net išeiti tarptautinis vandenis, kokį nors tarptautinį valiutos fondą ir taip toliau. Ir ten jinai puikiai jausės, nes jinai
bet,
yra...
Bet Grybauskaitė buvo, man atrodo, viens prie vieno į Šimonytę, ta prasme, nu, vat, pagal struktūrą mąstymo ir sprendimų priėmimą, pagal veikimą, ar...
Grybauskaitė visai šiek tiek kitokia, jinai gal labiau ambicingesnė buvo, jai patiko valdžia, jai patiko... kad ten ministrai dreba prie jos kabineto, atsimint viešai, jinai pati ten vaikam pasakojo, jinai kitokio tipo žmogus, jai patiko būti tuo, o Šimonytė matyti, jinai visai nenori būti tokio, kad dėl jos ten drebėtų prie jos kabineto, jinai ne šito džiaugsmo neturi, jinai tiesiog nori dirbti, jai patinkantį darbą, būti finansų ekspertė.
Kaip gerai mes politikus charakterizuojam vienus ar kitus, reiškia, vieni nori, kad drebėtų, kiti nori, kad pirštai taukuoti būtų. Aš paskaičiau, reiškia, Marie Le Pen tėvo dabar mirtis buvo biografija, ir galvojau, nu vat juodesnės biografijos, turbūt sunku surasti žmogų, nesunku surasti, bet šiaip paprastą žmogų gatvėje einantį, kuris galėtų tiek būti prisidirbęs, kaip prisidirba aukščiausio rango politikai, tavrasme, išmesti iš savų partijų, už sukčiavimą, už kažką tik tai nori, už kurstimą, už neaiškius kažkokius pasisakymus. Tai mes va čia apibūdinam tuos politikus taip, kad jie kažkokie tai ten turi būti arba ultra veikėjai su ultra pasisakymais ir veikimo būdais normalių nėra. Nežinau, Laurai, gal jūs kažkaip tai...
Ne. Tai irgi yra norma. Politikas, iš tikrųjų, aš pratęsiu tai, ką sakė Vytautas, jis teisus. Iš tikrųjų, politikas, na, tai yra viešas žmogus. Jis turi mėgti viešumą. Ir tas viešumas ne visada yra palankumas jo atžvilgiu. Kartais tai būna skandalingas viešumas. Ir jis tuo turi mėgautis. Tai turi jį, na, užvedinėti tokie dalykai. Kai tuo tarpu, na ta pati... sakykime, buvusi premjerė, na, jai tai nepatiko. Ne, jos neužvedinėja. Ir todėl jinai pasitraukėsi iš, sakykime, tokių postų, kuriuose vėl reikia viešumo. O tokie politikai kaip Žemaitaitis arba Kasčiūnas, jie iš to gauna, na, įgyja daugiau tiesiog pasitenkinimų ir jėgos. Ir jie iš to padarys politiką. Dabar jau toliau lieka kitas klausimas. Ar jie darys klaidas? Ar jie darys nusižengimus, ar jie darys iš tikrųjų racionalius žingsnius. Čia jau antras aspektas. Ir jeigu jie darys racionalius žingsnius, o aš tikiu, kad Kasčiūnas yra labai racionalus, jisai padarys labai daug. Būdamas viešu, būdamas, taip sakant, gebančiu pakalbėti labai radikaliai, bet vis dėlto jo sprendimai užtektinai radikalus, racionalus, aš manau, bus. Lygiai tas pats su Žemaitaičiu, lygiai tas pats su daugeliu kitų politikoje esančių žmonių, kurie mėgsta save viešumoje ir tenkinasi tuo, kas įvyksta su jais, gerai ar blogai. Tai yra politiko neišvengiama savybė.
Duokit mums sceną, duokit mums sceną.
Tu politikoje blogai jausies.
Duokit Trumpų šviesą, ar ne?
Taip.
Švieskite į mane, švieskite, taip turbūt, ar ne? Gerai, tai vis dėlto...
Vyrai, Maksas Weberis palygino politiką su aktoriumi, su tribūnu, kuris eina į mases, kuris įtikinėja, kuris turi iškalbą, žodžiai. Kalbėjimas, įtikinėjimas, taip, čia yra profesija, kuriai tą reikia tam tikrų įgimtų duomenų. Kaip ne visi gali būti aktoriais, mesgi ne vargiai būtumėm aktoriais, mes visi trys. O aktoriui reikia tam tikrų
duomenų. Paprašyčiau už save kalbėti.
Atsiprašau, Raigardai, atsiprašau.
Gerai, bet tai vis dėlto konservatorių partijai Kasčiūnas yra geriausias variantas, ar ne? Nes aš taip suprantu, Pavilionis agituoja už Kasčiūną, jisai nors ir pats kandidatuoja, bet vis dėlto, kaip suprantu, jisai linkęs labiau gal sakyti, kad telkitės aplink Kasčiūną ir gal net savo balsus paskui padovanos. Ką ten mes ten dar turim, Anušauską, Radvilę, Morkūnaitė ir dar kažką, neatsimenu, ten kelintas dar yra žmogus.
Taip, dar vienas.
Ar apskritai mes galim kalbėti apie personalę kaip tokią, kuris iš tų geriausias, ar apie tai, kokio lyderio reikia konservatorių partijai šiandien?
Tai reikia Kasčiūno, reikia būtent tokio energingo lyderio ir jisai šiuo metu
Kasčiūno?
Geriausias.
O kodėl Kasčiūno?
Todėl, kad jisai energingas, turi charizmą, jisai vat, turi politiko duomenis visus. Ir, sakykime, lyginant su Anušausku, manau, kad čia Kasčiūnas nusveria. Anušauskas yra komandos žmogus, jisai puikus politikas, bet jis yra už lyderio nugaros, vat, komandoje turi būti. Nes jisai ramus, išlaikytas, santūrus, kompetentingas, bet jis nėra tas vat, ryškus toks lyderis, kuris vestų. O Tėvynės sąjungai dabar tokia krizinė situacija, ir reikia tapatybę apsispręsti. Jie mėtosi.
Na tai įdomu, Kasčiūnas jis yra tas tapatybės, kaip čia, įvaizdis konservatorių partijos, ar ne? Nes jis yra krikdemas, nepamirškime. Partija, kodėl visi norėjo Šimonytės, nes jinai yra liberalė. Tai, nu, bet ne visi, bet tai pusė per pusę, sakykim, taip, ar ne, sveriant balsus, pusė partijos norėjo kėlė Šimonytę, apie 60 turbūt skyrių ten ir 50 kažkiek kėlė Kasčiūną. Tai kažkam atrodo svarbu krikdemiškas turbūt tas, ar čia neturi reikšmės tų krikdemas, nekrikdemas, svarbu, kad asmenybė esi.
Ne, turi. Aš manyčiau, kad tas liberalėjimas Tėvynės sąjungoje nėra į naudą. Jisai vienu metu pakėlė reitingus, surinko daugiau balsų, bet vis dėlto, nu, nepamirškime, mes turim dvi liberalų partijas, dar Laisvės partijos nelaidoju, bet liberalų sąjūdis tikrai tvirtai stovi ir manau, kad jisai tikrai niekada neišnyks. Tai liberalų, čia prasme, Tėvynės sąjungai reikia konservatizmo, reikia konservatorių, nes tai nukrypimas link liberalizmo nėra gerai, mano galva. Aš tiesiog kaip Lietuvos pilietis norėčiau, kad Lietuva turėtų stiprią konservatorių partiją, būtent konservatorių ir šalia stiprią liberalų partiją. O tai va, tos dalykus aiškiau skirti. O kada konservatoriai liberalėja, tada mano galva toks iškyla. Aš esu bendravęs su Tėvynės sąjungos nariais, jiem pradeda patikti nacionalinio susivienimo retorika. Nes nacionalinis susivienimas jau tampa tuo tikruoju konservatorių, kaip sako, sąjūdžių.
Jau ortodoksai ten jau visai...
Bet vis tiek, tai yra konservatizmas, ir jis tuo yra žavus, kad jisai saugo vertybės, saugo tradicijas, šitoj permainų visuomenėje reikia konservatizmo kuo daugiau. Tai sakyčiau, kad Tėvinės sąjungai, mano čia aišku nuomonė privati, bet jiem reikėtų grįžti prie konservatizmo.
Tai reiškia pamiršti apie partnerystės visokias, apie ką ten dar, apie fainus imigrantus, ar kaip čia, Laurai, ką jūs galvojate, tada, kokia tada turėtų būti politika?
Na, greičiausiai jūs teisus, jeigu dominuos tas klasikinis konservatizmas, tai mes turėsim užmiršti tas visas naujoves. Ir tam tikri, tada atsiras kitokios įtampos visuomenėje, būtent dėl emigrantų, dėl partnerysčių ir taip toliau. Taip, iš tikrųjų, tai yra problema, dėl kurios mes dar diskutuosime politiniam lygmenyje. Ir konservatoriai, jeigu jie iš tikrųjų įgys tą klasikinį veidą, jie bus tokie.
Gerai. Žiūrėsim, kaip čia bus, palauksime, pamatysime, viskas vyks ir įvyks vienaip ar kitaip. Ačiū mūsų pašnekovams, Lauras Bielinis, Vytauto didžiojo universiteto politologas, Vytautas Dumbliauskas, Mykolo Riomerio universiteto politologas. Ačiū tiems, kas klausėsi, tai buvo Atviras pokalbis, iki kitų kartų.